historien er, at man har været inspireret af hjernen, og hvordan vores hjerneceller, vores neuroner kommunikerer.
Hvad er kunstig intelligens egentlig for noget? For at være helt ærlig, så ved jeg det ikke helt. Og jeg ved heller ikke, hvor meget kunstig intelligens vi bruger i kvægbruget i dag, og hvad der er på vej. Men det har jeg tænkt mig at finde ud af i denne her podcastserie. I første episode, som du lytter til nu, kan du møde Per Christensen og Lars Arne Hjort Nielsen. De arbejder begge to hos Sikkes Innovation. Lars Arne har overblikket over, hvor og hvordan vi bruger nye teknologier i kvægbruget i dag. Og det overblik vil han give videre her. Per er data scientist og sidder med fingrene helt nede i maskinrummet, når der bliver udviklet løsninger med kunstig intelligens i landbruget. Så han kan forklare os, hvad kunstig intelligens er for noget, og hvad der er gang i på landbrugsfronten. Du lytter til en podcast fra Sikkes Innovation. Mit navn er Lone Sylvest Søgaard. Velkommen til. Allerførst skal vi høre, hvornår kvægbruget egentlig er begyndt at bruge kunstig intelligens, og hvorfor. Lad os høre, hvad Lars Arne Hjort Nielsen fortæller.
Altså, kunstig intelligens, det er, når vi kombinerer flere data med nogle algoritmer, og det kan så give nogle svar eller anvisninger på en situation, som er i besætning, eller som er på vej til at ske. Og de seneste 20 år, der er der sket rigtig meget på det her område. En af de steder, hvor vi ser det i dag, det er for eksempel, når vi sætter en aktivitetsmåler på en ko, så måler den koens bevægelse, og det kan for eksempel være det, der hedder SenseHub, eller HeatTime, eller NadeUp, eller CowManager, eller et andet fabrikat. Så er det sådan set nogle af de samme algoritmer, der ligger bag, som måler dens bevægelse, og så med kunstig intelligens, så omsætter de så det til ædetid og drøvtykning og sandsynlighed for brunst. Nogle af de modeller, vi bruger i DMS, kan også betegnes som kunstig intelligens, hvor vi anvender kompliceret statistik eller maskinlæring, det vi også kalder machine learning, til at beskrive og for eksempel fremskrive ydelsen, antal brunster eller celletallet.
Er der noget, sådan set fra din stol, der særligt kendetegner brugen af kunstig intelligens i kvægbruget?
For mig at se, er der flere kendetegn, og nok også forskellige kendetegn. For det første, så ønsker vi at bruge alle de mange data, som de har samlet op i kvægproduktionen, på tværs af udstyr og på tværs af registreringer. Altså, vi har jo malkudstyr, vi har malkrobotterne, vi har aktivitetsmålerne, så har vi alle de her sygdomsregistreringer, vi har hele ydelseskontrollen, vi har mejeridata, vi har foderdata, vi har slagteridata osv. Og for at fremme og gøre det rigtige ved køerne på det rette tidspunkt, så kan vi anvende de her data, både altså, til at gøre det rigtige lige nu, men også at gøre det rigtige mere langsigtet.
Jeg har nu bevæget mig ned i den afdeling af Sikkes Innovation, der hedder Sikkes Digital. I det team, der hedder Data Science, sidder Per Christensen. Og hvad er det så for nogle kunstig intelligensløsninger, du sidder med fingrene ned i her hos Sikkes?
Der er meget med sådan noget geospatial data, altså hvor man bruger for eksempel satellitbilleder og prøver at komme med forudsigelser omkring fænomener på marker. Så for eksempel har vi et projekt, der handler om udbytteprognose, altså hvor vi kigger på forskellige typer af afgrøder, og så kigger på for hver mark, hvad forventer vi, at høstudbyttet vil være. Og det bruger vi så satellitdata til, men også vejr- og terrændata. Vi har også et projekt om lejesæd, og så kigger vi på, jamen, er det noget, vi kan ud fra satellitdata, er det noget, vi kan forudsige, inden det sker, så landmanden kan tage affære. Så har vi også noget inden for dyrevelfærd. Vi har et projekt om, det var faktisk, da jeg blev ansat her, var jeg igennem en case, hvor jeg skulle prøve at forudsige ketose, altså den her stofskiftesygdom hos malkekvæg. Og det er data baseret på mælkeydelse og bioanalytiske prøver, koens vægt, hvor mange gange den har kalvet osv., alle mulige forskellige typer af data, hvorfra vi så prøver at forudsige, om en ko inden for nærmeste fremtid vil udvikle ketose, inden det sker.
Når vi snakker om kunstig intelligens, så synes jeg hurtigt, det kan komme til at fyge med begreber og udtryk, som jeg i hvert fald ikke er helt sikker på, hvad dækker over. Men det kan Per hjælpe os med.
hvad er det egentlig, man mener med noget, der lyder så ufatteligt smart som kunstig intelligens? Og min påstand er, at ofte så mener man slet ikke kunstig intelligens, når man taler om den type løsninger, som man også ville kunne bruge kunstig intelligens til. Før i tiden, når man tænkte på kunstig intelligens, så tænkte man på det, som vi nu kalder for generel kunstig intelligens. For eksempel inden for filosofien, inden for philosophy of mind og kognitionsvidenskab, har man altid diskuteret, hvorvidt er det muligt at genskabe noget, der kan gøre som en menneskelig hjerne. Så der taler man om i virkeligheden om generel kunstig intelligens, altså systemer, som kan agere ligesom mennesker, det vil sige robotter, der kan tage beslutninger, skabe mening ud fra sanseudtryk, og i det hele taget navigere i så komplekse miljøer som os mennesker. Og nu, hvor kunstig intelligens er noget, man rent faktisk implementerer, så mener vi noget meget mere indsnævret og noget mere jordnært. Så vi bruger nogle specifikke metoder til at løse nogle meget specifikke problemer. Så ikke noget med, at vi skal kunne løse alt, ligesom vi mennesker, vi gør på daglig basis og tager alle mulige beslutninger. Nej, vi tager beslutninger om noget helt konkret, et helt konkret emne eller problem, som vores interessenter og slutbrugere har.
Og jeg kan forstå på, at der findes sådan flere former for kunstig intelligens, og der er især to, jeg godt kunne tænke mig, at du forklarer lidt nærmere for os. Det første, det er det, du kalder for machine learning. Hvad er det?
Ja, nu sagde jeg før, at kunstig intelligens bliver ofte brugt, når man slet ikke engang mener kunstig intelligens. Og det er så fordi, i hvert fald personligt, så skelner jeg mellem machine learning og kunstig intelligens, hvor jeg ser machine learning som en overordnet gruppe af metoder, hvor kunstig intelligens gør brug af en type af algoritmer til at løse problemer, som er lidt mere, som er specifikke, som også hører under machine learning. Men der har vi altså nogle i machine learning, også nogle klassiske metoder, nogle algoritmer, som er rigtig gode til at arbejde især med strukturerede data, det vil sige data, som kan inddeles i tabeller, som har rækker og kolonner, sådan som vi kender det fra et Excel-regneark.
Og har du et eksempel på det, ikke nødvendigvis fra landbrugets verden, men hvor det er machine learning, vi gør brug af?
Jo, altså i klassisk machine learning er som sagt rigtig god til data, der kommer i tabelform. Så et eksempel kunne for eksempel være forudsigelse af huspriser. Og der kunne man forestille sig, at man har en tabel, og hver række er et hus, som har en pris og en masse information, som gerne skulle kunne lede en frem til den pris. Det kunne være antal kvadratmeter, det kunne være postnummeret, det kunne være afstand til havet. Alle de her ting, som vi forestiller os, vil kunne sige noget om huspriserne. Så det er sådan et eksempel på, hvor man vil kunne bruge en fristelse til at sige gode gammeldags machine learning metoder og opnå et ganske fornuftigt resultat. Så det her, det er et eksempel på, at vi prøver at forudsige en værdi, altså et tal simpelthen.
Og så er der jo også det, der kaldes for neurale netværk. Kan du forklare os, hvad er det?
Ja, så det er der, hvor jeg vil mene, at kunstig intelligens ligesom kommer ind på banen. For mig det er kunstig intelligens synonymt med neurale netværk, også kaldet deep learning. Og historien er, at man har været inspireret af hjernen, og hvordan vores hjerneceller, vores neuroner, kommunikerer i lag og i netværk. Så på samme måde har man lavet sådan en slags arkitektur, en design, en opbygning for de her neurale netværk, som gør, at data skal flyde igennem det, igennem forskellige lag og forskellige neuroner, eller noder, som vi også kalder det, og så hele tiden optimeres og bliver bedre og bedre til at komme med et fornuftigt resultat, på samme måde som vi mennesker bliver bedre og bedre til en ting ved gentagelse og ved øvelse. Så her er det jo ligesom, hvor mange gange man kører data igennem, men samtidig også mængden af data, der afgør, eller i hvert fald med til at afgøre kvaliteten i sidste ende.
Så det er simpelthen noget, der kan trænes til at blive bedre?
Ja, det er det, indtil man så når et punkt, hvor det ligesom ikke kan blive bedre.
Og når man så snakker om kunstig intelligens, så hører man jo også nogle gange det, der hedder supervised learning og unsupervised learning. Og det kan også være rigtig spændende, hvis du kunne fortælle os lidt mere om det. Kan du forklare os først supervised learning? Hvad dækker det over?
Ja, altså igen, det er jo det her med indsnævringen af de problemer, vi prøver at løse. Og supervised learning, det handler om, at vi har nogle træningsdata, vi har et facit for de her træningsdata, og ud fra det prøver vi at forudsige enten et tal, igen huspriser, eller en kategori. Det kunne for eksempel være en klovlidelse. Det kunne også være, at man har et sæt af billeder af hunde og katte, og man af den ene eller den anden årsag gerne vil kunne lave et system, der kan skelne mellem dem. Så det kaldes også for klassifikation.
Og hvad så med den unsupervised? Hvad dækker det over?
Ja, mit indtryk er, at det ikke bliver brugt så ofte i færdige løsninger, men bliver ofte brugt eksplorativt. Men det handler om, at man har en masse data, og vi har ikke noget facit. Vi skal bare prøve at se, hvilke datapunkter ligner hinanden, hvilke datapunkter hører sammen, hvordan former de grupper. Så et godt eksempel, og noget, som jeg har arbejdet med, det har været, da jeg arbejdede på Saxo.com, det har været sådan noget med at undersøge, hvilke typer af kunder har vi. Så vi ved rigtig meget om vores kunder, vi ved, hvor ofte de handler, hvor ofte de lytter til en bog, hvis de også er abonnenter. Vi ved, hvor lang tid de har været kunde. Og alle de her værdier kan vi så smide ind i sådan en unsupervised algoritme, og så kan vi finde ud af, jamen, hvordan grupperer vores kunder os, uden at vi kender grupperne på forhånd. Men vi kan simpelthen se, okay, vi har måske 3 eller 4 typer af kunder, og så har vi jo samtidig vores data omkring dem, så vi kan også sige noget om, okay, hvad er det, der kendetegner de her grupper. Og det er unsupervised learning i en nødskal.
Og så til allersidst her i din lange forklaringsrække, så er der jo også det, du kalder for generativ kunstig intelligens, eller generativ AI. Og jeg kan forstå, det er noget af det, der fylder rigtig meget lige nu. For hvad er det, det er?
Ja, altså du kan nærmest ikke gå på LinkedIn, uden at der er et opslag om generativ AI. Det er ikke sikkert, man ved, at det handler om generativ AI, men hvis det handler om AI, så er det garanteret generativt. Det er altså det mest oplagte eksempel lige nu, og det, der er mest hot lige for tiden, det er jo uden tvivl ChatGPT.
Og helt kort, hvad er det, det er?
Jamen det er simpelthen en kæmpe, kæmpe sprogmodel, og det betyder, at den er trænet på ufattelig meget data, nærmest hele internettet, eller i hvert fald teksten derfra. Og på den måde bruger man så værktøjer som ChatGPT og andre, de her såkaldte store sprogmodeller, til at generere ny tekst. Og med at generere ny tekst, jamen, altså you name it, det kan være alt muligt. Det kan være skrive et digt, det kan være oversætte tekst, eller opsummere tekst, eller komme med idéer til, jeg har for eksempel brugt det til at komme med idéer til titler på artikler, hvor jeg synes, det er godt nok, nogle gange kan det være lidt svært, men kom med en catchy titel, og så bum, så kommer ChatGPT med en masse forslag.
Nu har vi begreberne på plads. Men hvad bringer fremtiden mon inden for kunstig intelligens i kvægbruget? Lars Arne Hjort Nielsen er ikke i tvivl.
Der hvor nye løsninger stikker frem, hvoraf nogle er i test og andre er begyndt at komme på markedet, er med kamerateknologi. Der har vi for eksempel det danske projekt, der hedder CFIT, som Viking Genetic udvikler, som står for kameravurderet foderoptagelse på det enkelte dyr, hvor man med ud fra billeder omsætter det til nogle kilo foder, det enkelte dyr optager.
Lars Arne tror i det hele taget rigtig meget på kamerateknologi i fremtidens kvægbrug.
Vi ser kamerateknologien, tænker jeg, vil vinde stor indpas til at styrke overvågning og udpegning af de enkelte dyr. Her kan man både opnå en mere sikker bestemmelse af for eksempel sygdom fra besætning til besætning, og man kan også på helt anden vis måske lave overvågning over hele døgnet af det enkelte dyr. Og det kan give en masse information til bedre management og til avl. Fordi vi ved godt, at vi arbejder med biologi, og der er hele tiden mulighed for at gøre det bedre og opnå mindre spild og også forbedre dyrevelfærden.
I forhold til kamerateknologi, der har vi blandt andet det her udviklingsarbejde omkring kunstig intelligens til at udpege klovlidelser, som man kan høre mere om i en anden podcast herfra. Lars Arne, vi er jo inde på, at kvægbruget måske var tidligt ude med det her med at bruge avanceret teknologi. Men ved du, om vi også i højere grad bruger kunstig intelligens eller avancerede teknologiske modeller i Danmark end i kvægbruget i andre lande?
Altså, vi står ikke alene i verden med at udvikle modeller til det her. Det har man fokus på andre steder, på universiteter og virksomheder. Men vi er der bestemt i front på en del områder. For eksempel det her CFIT, jeg nævnte før. Og det, jeg tænker, at på tværs af flere projekter med kamera og teknologi, nu nævnte du også det her med klovene, der arbejder vi på at kunne følge de her køer individuelt og kunne bruge kameraet som det øje, der sådan set observerer køernes sygdomme og individuelle adfærd. Vi har flere projekter kommende, også et, der hedder Velcotech, som også vil overvåge køerne døgnet rundt. Så vi vil bruge de her kamerateknologi til at sige, hvor meget foder æder den enkelte ko, hvad vejer den, er koen halt, hvilke klovsygdomme er der i den her besætning, trives køerne godt nok lige efter kældning, længere henne, har de liggetid nok. Så der er rigtig mange muligheder i kamerateknologien, og vi er langt ud af vejen med at lave det til nogle produkter, som kan komme ud og hænge i de danske stalde.
Kunstig intelligens kommer uden tvivl til at kunne hjælpe os mere og mere. Men eksperterne gør opmærksom på, at det også kommer til at stille helt særlige krav.
Noget af det, som optager mig og mange andre i feltet, tror jeg, det er ansvarlighed i brugen af kunstig intelligens. Vi kan mere og mere, især nu, hvor vi taler om generativ AI, hvor vi også kan skabe løgne. Altså vi kan lave falske billeder, for eksempel. Vi kan skrive en tekst, og så kan vi få et statsoverhoved til at gøre noget på et billede, han ikke skulle have gjort, for eksempel. Så der er utrolig meget etik og spørgsmål deromkring, altså som forbinder sig til kunstig intelligens lige nu. Og det er jo enormt spændende, og man kan sige, når vi laver den her type løsninger, som godt nok ikke nødvendigvis er samme kaliber som de her kæmpe store sprogmodeller, men vi har stadigvæk et ansvar, som for eksempel at varetage, i vores tilfælde, sådan noget som dyrevelfærd er vigtigt. Så for eksempel, hvis vi laver en model, der skal forudsige ketose, hvad nu hvis vi laver en model, vi tror er god, men som lader en masse stakkels køer være syge, uden de havde behøvet at være det. Så vi har også et stort ansvar. Det er sådan noget, som optager også rigtig meget. Og det er selvfølgelig også noget, der optager kunder og interessenter. Og det leder jo så op til hele den her diskussion om, jamen hvad skal det kunne, et system baseret på kunstig intelligens? Skal det kunne give os noget beslutningsstøtte, eller skal det kunne handle autonomt? Skal det kunne tage beslutninger på vores vegne? Enormt spændende, og der er sikkert cases, hvor det ene er rigtigt, og andre, hvor det måske er mere forsvarligt. For eksempel bare have et beslutningsstøtte.
Per Christensen tror også på, at udviklerne i landbruget, altså ham og hans kollegaer, vil blive mødt med nye krav.
Der bliver mere fokus på transparens, og det er der jo sådan set allerede inden for nogle områder, men også i landbruget. Jeg tror, der bliver mere efterspørgsel på, når vi har en model, et værktøj, en løsning, som siger et eller andet. Kan vi stole på det? Og en af måderne, hvorpå man kan lære brugere at stole på det, det er jo så ved, at man hjælper med at skabe transparens ved at vise, hvorfor er det modellen, tror det ene eller det andet.
Okay.
Hvorfor er det, den kommer med det her bud på, hvad jeg skal gøre? Jamen, det er så fordi et eller andet er afhængig af, hvad det er, vi snakker om. Igen, altså, hvis man tager noget så simpelt som det med huspriser, for eksempel. Altså, et hus bliver vurderet til at have en enormt høj pris, men så kan man så gå ind og kigge på, ud fra de her forklarende variabler, for eksempel kvadratmeterpris. Hvad er det lige, der giver udslag? Hvorfor er det, at det er så højt eller så lavt? Og på samme måde tror jeg også, at man inden for landbruget vil mere og mere efterspørge forklaringer på, hvorfor søren skal jeg gøre det her.
Det lyder super spændende, og jeg er blevet virkelig meget klogere. Og nu står jeg her på faldrebet og bare bliver sådan lidt nysgerrig efter at vide, sådan en som dig, Per, der ved så utrolig meget om det her emne. Hvad er sådan det vildeste, du kunne forestille dig? Ikke sådan nødvendigvis inden for landbrug, men hvor er vi henne om 2, 3, 5 år?
Det tør jeg næsten ikke at spå om. Jeg tror næsten engang, jeg har fantasien til det. Men jeg tror helt klart, at vi vil se meget mere til generativ AI, og jeg tror, man vil kunne gøre meget, meget vildere ting med de nye typer af neurale netværk og algoritmer. Og jeg tror, at de her sprogmodeller og computer vision modeller, vi ser, det vil simpelthen eksplodere. Jeg kunne sagtens forestille mig, at det bliver mere en beslutningsstøtte i nogle tilfælde. Og i andre tilfælde af etiske årsager forestiller jeg mig, at man fortsat vil gerne have et menneske i loopet, altså som træffer de endelige beslutninger. Men jeg tror da helt sikkert, at autonomi, altså ligesom med selvkørende biler osv., jeg tror da også, at det er noget, der kommer til at ramme landbruget og alle mulige andre industrier. Absolut.
Kunstig intelligens vil eksplodere i fremtiden, forudser data scientist Per Christensen fra Sikkes Innovation. Ligefrem eksplodere vil emnet måske ikke i din podcast-app, men der er mere på vej. Kunstig intelligens og klogregistrering, og kunstig intelligens og data management kan du snart høre mere om. Hvis du ikke allerede kan se dem i din podcast-app nu, så glæd dig, de kommer snart. Tusind tak, fordi du lyttede med.